Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта выніковая петарда, асноўны навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Беларусы адсвяткавалі дзень волі, затрыманы больш за 200 чалавек. Адвакат Сергей Зікрацкі будзе пазбаўлены ліцэнзіі. Краіны ЕС пачалі збор доказаў парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 сакавіка ў Беларусі неафіцыйна адзначаецца дзень волі. У гэты дзень 103 гады таму, у 1918 годзе, была прынятая трэцяя ўстаўная грамата БНР, якая абвясціла незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. Са святам павіншавалі беларусаў Святлана Ціханоўская, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа і дзярждэпартамент ЗША. З раніцы на будынках, дрэвах і іншых месцах беларусы заўважалі бел-чырвона-белыя сцягі і іншую пратэставую сімволіку, а ўвечары адбыліся маршы і точны салют. У 23 гарадах Беларусі было затрымана не менш за 245 чалавек, паведамляюць праваабаронцы. 176 з іх затрымалі ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 сакавіка ў будынку суда Маскоўскага раёна Мінска аднавіўся працэс над Віктарам Бабарыкам. Перапынак быў абвешчаны 23 лютага. Прычынай называлася захворванне аднаго з членаў складу суда. Экс-старшыня праўлення Белгазпрамбанка зачыталі абвінавачванне. Яно заняло 340 старонак, а крымінальная справа складалася са 112 тамоў. Бабарыку абвінавачваюць у атрыманні хабару арганізаванай групы ў асабліва буйным памеры і ў адмыванні грошай, атрыманых злачынным шляхам ў асабліва буйным памеры. Ён сваёй віны не прызнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Мінску за падачу гукавога сігнала пакаралі 762 кіроўцы. Пра гэта 23 сакавіка заявіў начальнік сталічнай ДАІ Сергей Бабіч. Заканадаўства ў Беларусі прадугледжвала за такое парушэнне мінімальнае пакаранне ад папярэджання да трох базавых велічынь, але ДАІ стала адбіраць у кіроўцаў правы, нібыта за стварэнне аварыйнай сітуацыі. Адвакаты спрабавалі абскардзіць такія рашэнні, бо пры аварыйнай сітуацыі павінен быць нейкі пацярпелы аўтамабіль, а тут такога не было.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адвакат Сергей Зікрацкі не прайшоў пазачарговую пераатэстацыю Мін'юста і будзе пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі, піша медіазона Бай. Раней адвакат паведамляў, што на пераатэстацыю яго выклікалі за каментары ў СМІ. Сергей Зікрацкі быў абаронцам журналістак Белсата Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, асуджаных за рэпартаж з плошчы перамен. Таксама ён прадстаўляе інтарэсы фігурантаў справы прэс-клуба.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Краіны Еўропы 24 сакавіка запусцілі механізм для збору і захавання доказаў грубых парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі, катаванняў, сексуальнага гвалту, выкраданняў і забойстваў. Як паведамляе прэс-служба Святланы Ціханоўскай, гэта адбылося пры падтрымцы Даніі, Германіі ды Вялікабрытаніі. Гэтыя звесткі могуць быць выкарыстаны для пачатку расследавання крымінальных спраў і пераследу вінаватых у злачынствах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.